Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Nedelja 19. februar. Evo nas u još jednom novom danu i jutru, još jednom novom danu na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji Vesna Tošović. Nešto kasnije pridružit će nam se i Milenko Mićanović. Mi ćemo biti vaši domaćini u narednih 90 minuta. Dobrodošli, još jednom dobro jutro. Nedeljno jutro, noćas je u Beogradu padao sneg, ali se zadržao samo po krovovima automobila, zelenim delovima uglovima trotoara, kolovozi su suvi. Temperatura u Beogradu jutros oko nule, najviše dnevno oko 3, najhladnije na Koponiku minus 6, u Sjenici oko minus 2, Nišu i Novom Sadu oko nule. Ukoliko želite da se uključite u program, poštovani slušalci, naš broj je 011-655-3065. Pozovite i evo vas u etru. Dakle, da ponovimo broj. 011-655-3065. Inače, danas vas vodimo do Borskog jezera, Vranja, do manastira Rakovica u Beogradu. Naši i vaši gosti, profesor Zoran Devranja i profesor Vladan Petrov. Redovne rubrike, servisne informacije, a muziku i ovoga jutra za sve nas bira Velibor Vasović. Nakon muzike čućete vesti za ovo nedeljno jutro 19. februar, a zatim idemo u Vremeplov, dogodilo se na današnji dan, pa TV kritika i tako redom, korak po korak ka novom jutru i danu. Još jednom da kažemo, ako želite da se uključite u našu emisiju od sada pa do 6.30, naš broj telefona je 011-655-3065. Znači, 011-655-3065. A i pišite adresa novidan@rts.rs. Ostanite sa nama, budimo se zajedno. Još jednom, dobrodošli, dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadek uspio je da prosledi pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu uprkos intervenciji Bakira Izetbegovića. Pismo je stiglo u sud drugim kanalima, javila je televizija ATV, pošto je prethodno objavljeno da je bošnjački član predsjedništva BiH naredio ambasadorki BiH u Hagu Mirsadi Čolaković da pismo ne prosledi. Crnadek u pismu obaveštava Međunarodni sud pravde da je Izetbegovićeva odluka da naredne nedelje preda reviziju presude tužbe BiH protiv Srbije, doneta izvan institucija BiH i da zbog toga nije pravosnažna. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, poručuje da će obavestiti Međunarodni sud pravde u Hagu da iza najavljenog zahteva za reviziju presude iz 2007. po tužbi BiH protiv Srbije za genocid ne stoji država Bosne i Hercegovina, već deo bošnjačkog naroda i neformalna grupa ljudi. Juče je glavni odbor Socijalističke partije Srbije odlučio da kandidat te stranke za predsjednika države bude lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. S druge strane, pojedini mediji preneli su informaciju da predsjednik Nikolić osniva novu stranku koja bi trebala da se zove Izvorni SNS. To je odmah demantovala njegova savjetnica za medije Stanislava Pak, a potom i sam Tomislav Nikolić. Austrijski kancelar Christian Kern, koji je prethodnih dana bio u posjeti Beogradu, ocenio je da Srbija zaslužuje više podrške od Evropske unije i dodao da bi Austrijanci bili srećni kada bi se evrointegracije Srbije ubrzale. Nova zabrana za migrante biće oštrija, ali bolje pripremljena i primljenjena da se ne bi ponovile pravne komplikacije i haos na aerodromima koje je izazvala prva, rekao je u Minhenu američki ministar za unutrašnju bezbednost John Kelly. Sport. Košarkaši Partizani Crvene zvezde igraću u finalu Kupa Radivoja Koraća koji se igra u Nišu. Partizan je u polufinalu savladao Megalek sa 77-65, dok je Zvezda pobedila FMP sa 76-60. Finala će se igrati večeras od 21 čas, prenos je na Radio Beogradu 1. Vreme danas. Oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo. U ostalim krajevima mestimično slab sneg, na jugu ponegde susnežica. Uveče postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevno od 1 do 4, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti. A sada idemo u vremeplov da čujemo šta se sve to događalo kroz vekove na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. februara 1875. godine u Novom Sadu je preminuo komediograf Kosta Trifković. Nasuprot romantičarskoj i herojskoj tragediji u stihu, koja je preovladavala u to vreme, Trifković je pisao realističku komediju. Napisao je niz jednočinki, ljubavno pismo, čestitam, školski nadzornik, francusko-pruski rat i najčešće izvođene komedije Izbiračica i Narodni poslanik.
Dakle, otpust grofa Lonjaja danas je već zvanično saopšten.
A je li bogati? A šta treba čovjek da je učio da može biti poslanik?
Ništa.
Dakle, to može mako biti?
Mako od muški koji je prešao 24. godinu.
Ja.
Žene ne mogu biti jer bi napravile veliku laru.
A bil ti mogu biti poslanik?
A? Ja, zašto ne? I meni je prešlo 24 godine.
Ma slušaj, Vaso, a zašto ti ne bi i bio poslanik?
Ja, ajde, mani se toga posle i pusti me čitati.
Pa mani se, bogati, čitanje. Šta bi falilo tebi da ti budeš poslanik?
Ne.
Ti si čovek razborit, čitao si dosta knjiga i novina.
Ma, ajde, mani se luda razgovora.
Neću da se manem, jer to je sasvim pametan razgovor. Vidim ja da se i drugi otimlju za poslanstvo.
Na današnji dan 1473. godine rođen je Nikola Kopernik, poljski astronom.
Pronašao sam u Plinijevoj istoriji prirode ovaj tekst. Nebo, sunce i zvezde, sve ostalo tamo u visinama, stoji nepomično i izuzev zemlje. Nijedna se stvar u svemiru ne pokreće. A također i Platon u Timeju govori o tome. Pogrešili su samo u jednom. Ne okreće se samo zemlja.
Kopernik je studirao kanonsko pravo u Krakovu i Bolonji i medicinu u Padovi, a zatim se posvetio proučavanju astronomije. Utemeljio je modernu astronomiju i stvorio preduslove za Keplerova otkrića i Njutnov zakon o kretanju nebeskih tela. 1616. godine Katolička crkva je zabranila sva dela koja su za osnovu imala Kopernikova učenja. 19. februara 1868. godine u Knjaževcu je rođen etnolog Tihomir Đorđević. Bio je profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti i brojnih naučnih ustanova u zemlji i inostranstvu. Objavio je više od 700 naučnih radova u kojima je dao sliku Srbije u 19. veku.
Sva je Srbija bila tada pokrivena gustom šumom.
Znameniti francuski pesnik i političar Alphonse de Lamartine, dok je 1833. godine prolazio kroz Srbiju, kaže da se osjećao
kao u sred okeana srpskih šuma. U njima su čamile naše porušene i opustošene varoši sa turskim, grčkim, cincarskim i srpskim, već odrođenim stanovništvom koje se nosilo i živelo po turski. Odvojeno od varoši, u gustim šumama, ležala su razbacana srpska sela, raštrkanih, primitivnih kuća i stanovništva koje je živelo van varoških uticaja, u svome narodnom odelu, sa svojim običajima, praznovericama, medicinom, hranom, pogledima na svet, lokalnom upravom nasleđenom iz davnih vremena i nepomućenom nacionalnom svešću.
Na današnji dan 1913. godine doneta je prva uredba o vazdušnom saobraćaju u Srbiji. Bio je zabranjen let pri vremenskim nepogodama i noću, kao i letovi oko utvrđenih, to jest naseljenih mesta. Strani vazduhoplovi su mogli prelaziti na teritoriju Srbije samo na mestu i u vreme koje odredi carinska služba i Ministarstvo unutrašnjih dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conciliez des réglisses sur mon indifférence déréglée. Les mâles le savent, ils connaissent le chemin et ils ont la clé. Pour eux, c'est pas grave, après tout, je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conciliez des réglisses sur mon indifférence. Pas peur, viens me voir un quart d'heure, tu seras comblé. Tu sais que je suis ton ami, du moment que t'oublies pas de me régler. Ta petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille.
Posmatram kroz prozor studija Radio Beograda 2 i znate šta vidim, poštovani slušalci? Vidim kako crnilo noći polako postaje sivkasto. Neverovatno čudo buđenja novog dana. U bojama, zvucima, mirisima.
Je suis jeune.
5 sati i 15 minuta, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Budimo se zajedno i slušamo šta je napisao Dušan Č. Jovanović, a tekst čita Suzana Ivanjac.
Kao i svaki pasionirani gledalac televizije i pisac ovih redova se stalno suočava sa svakodnevnom noćnom morom zvanom reklame. Kada voditelj kaže, a sada, dragi gledalci, slede reklame, ne menjajte kanal. Ja se, naravno, odmah uhvatim za daljinski i menjam kanale dok se ne završe reklame. A sve to ne bi bilo da su nam reklame pravljene kako valja. Na prste jedne ruke mogu da se nabroje reklame koje valjaju i koje mogu sa uživanjem da se gledaju. Ja pobrojim tri. Prva je u kojoj glumac Bane Jerinić reklamira cash kredit kojim želi da kupi poklone za svoje unuče. Druga je ona prastara u kojoj Dragan Nikolić reklamira neku Nescafu i da je i mi sada ne reklamiramo. I odnedavno ona u kojoj jedna simpatična ženica zahvaljuje apotekarici na leku koji te kako pomaže njenom mužu da poboljša stanje oko oboljenja zvanog benigni tumor prostate. A sve drugo spada u red reklamnih poruka koje zavređuju menjanje kanala. Skoro svake godine idem na noć reklamoždera i tamo cele noći gledam reklame, ali kakve, za uživanje. Dok naše reklamne agencije ne smisle i proizvedu bolje reklame, nama, pasioniranim gledaocima televizije, ne preostaje ništa drugo, no da na daljinskom menjamo kanal.
Radio Beograd 2.
Svrši smo, hvala Bogu, i tu brigu. Hoće biti, neće biti. Te danas, te sutra, te nevalja subota, Te nevalje utorak, te kada se mislilo da je sve predviđeno i dovedeno u svoj red, i kada se svi složiše za dan i čas, medijum izjavi da je tog dana jeo šnicu s belim lukom. I pomisli smo, prosto zbog šnice s belim lukom propade stvar. Piše Politika 14. februara 1907. godine u rubrici Srbija, Pirotska hronika. No nije tako bilo. Ideja je ostvarena i Pirot je obogaćen sa još jednom tekovinom. Dakle, obrazovan je klub za držanje spiritističkih seansa. Ceo se Pirot ovim klubom zainteresovao. Mnogi se javljaju, ali ih se malo prima. Za sad klub broji samo nekoliko članova, od kojih svaki samo za pojednog zna, jer se seansi drže u jednoj sobi Sotirovog nacionala, koja je skoro potpuno mračna, osvetljava je samo jedno kandilce. Prijatelj koji mi je ove pojedinosti pričao obećava mnoge interesantnosti. Vidjet ćemo. Ne možemo se pohvaliti sa mnogobrojnim i čestim zabavama, piše dalje u Pirotskoj hronici. Od Svetog Save nije bila ni jedna zabava koja bi se mogla pomenuti. Ali u oskudici zabava imamo mnogobrojne svadbe. Nema dana da gočin uznemeri tišinu Pirotsku. Izgleda da okolina Pirotska u ovome nosi rekord pred Pirotom. Ovde je običaj, razume se kod seoskog sveta, da mladu po venčanju i polasku iz crkve pokriju po glavi, tako da ne vidi kuda je vode. Biće sigurno običaj koji je ostao iz vremena turske sile. Monotoniju pirotskih večeri rasterujemo slušanjem sviranja i pevanja jedne češke damen kapele. Oko 6 časova uveče nacional je pun najodebranijeg i najotmenijeg ženskog i muškog sveta, pirotskog. Društveni krem pirotski trudi se da ne propusti ni jednu priliku gde treba da se pokaže. To mu je izgleda glavna briga. U tekstu pod naslovom Gnjev beogradskih novina, Politika 17. februara 1907. godine piše: Na Cetinju jedna je grupa građana, činovnika i zanatlija držala pre nekog vremena zbor, osudila pisanje beogradskih novina i spalila jedan broj. Mi to zabeležimo onako uzgred u našem listu, a beogradske novine sada se zbog toga ljute i vele kako je Politika do sada pisala objektivno i pristojnim tonom. Dakle, samo do sada. A čim smo zabeležili to spaljivanje na Cetinju, mi smo prestali biti i objektivni i pristojni. Nemaju pravo beogradske novine što se ljute. Mi smo zabeležili sam fakt koji je istinit i nismo pokazali pri tome ni mrve neke zluradosti. Ako već hoće da se ljute, beogradske novine trebalo bi da se ljute na one koji su ih na Cetinju spalili, a ne na nas koji smo to samo zabeležili. I to je sve. Februara 1907. godine Politika izveštava o predavanju Jovana Cvijića. Juče u sali univerziteta gospodin dr. Jovan Cvijić, rektor univerziteta, držao javno predavanje u korist kola srpskih sestara sa temom Naš nacionalni rad. Predavanju su prisustvovali kralj i prestolonaslednik. Publike je toliko bilo da su i dame morale stajati. Kralj je došao tačno u 4 časa. Pred tribinom u dvorani dočekao je gospodin Cvijić, pa je onda odmah otpočeo predavanje. Iz predavanja koje Politika opširno prenosi, prenosimo samo glavne misli Jovana Cvijića o nacionalnom radu. Za naš nacionalni rad potrebno je da svak radi marljivo svoj posao, uvek svestan da se taj posao, ma kako da je mali, tiče našeg nacionalnog zadatka. Dalje, narod treba sistematski informisati o svemu potrebnom za nacionalnu borbu. Od naših nacionalnih pitanja treba načiniti evropska pitanja. I strani svet treba savjesno informisati, kloneći se svake podvale. Univerzitet je važno sredstvo za budući nacionalni rad. Njegovih 80 profesora i 800 studenata predstavljaju jedan jak kadar vođa u toj borbi. Naš nacionalni rad treba započeti i potencirati onda gde smo najjači. Ličnost ne sme da se vidi nego rad. Političke stranke ne smeju se zanositi partizanskim interesom. Demokratija mora imati čvrstine, dosta je bilo slobodnjačkog brbljanja. Od Srbije zavisi teritorijalna transformacija Balkana. Svoje predavanje gospodin Cvijić je završio ovim rečima. Problem na čijem rešenju moraju sve partije raditi zahteva da Srbija ima znatnu i spremnu vojsku, bez koje se nijedna zemlja ne može ni održati, a kamoli izvršiti svoje nacionalno ujedinjenje. Izveštava politika sa predavanja Jovana Cvijića 19. februara 1907. godine.
O čemu se pisalo u politici februara 1907. godine pripremila i kazala Gordana Pešić. A sada ne menjajte kanal, kao što je rekao Dušan Č. Jovanović, jer slede najlepše radijske reklame.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas nečo za mene, udaje se danas nečo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Ljubav, zagrljajnost, zaljubljenost. To su osjećanja koja su svima nama potrebna i duboko inspirativna. Ali šta je uopšte ljubav? Šta je važno za nekoga ko kaže da je pravoslavne vere? Odgovor smo pokušali da nađemo u manastiru Rakovica. I uz blagoslov igumanije manastira, mati Evgenije, u razgovoru sa jednom od sestara, evo da čujete vi šta smo saznali.
Svakoga dana pravoslavna crkva slavi Boga i njegove svetitelje, sećeći se njihovog života sa željom da pouči verni narod kako da ugodi Bogu i spasi dušu dostigavši carstvo nebesko. Žitija svetih, detaljni opis života i podviga Božijih ugodnika preveo je na naš jezik sveti Justin Ćelijski. A sažeta žitija uz nenadmašne pouke kroz svakodnevna rasuđivanja, suzecanja i besede dao je naš zlatovosti sveti vladika Nikolaj Velimirović u Ohridskom prologu. Svaki pravoslavni dom, pravoslavna porodica uz sveto pismo i molitvenik treba svakodnevno da čita Ohridski prolog i da se poučava kroz omilije i misionarska pisma svetog vladike Nikolaja. 1. februara u Ohridskom prologu piše da naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, svete mučenike, mučenice Perpetuu, Felicitu, Satire i druge sa njima i prepodobnog Petra Galatijskog.
Kako vi cenite, kako vi tumačite to što naš narod u velikoj meri na dan Svetog Trifuna u stvari proslavlja Svetog Valentina, odnosno dan, kako se to kaže, zaljubljenih.
Mislim da je, nažalost, da su decenije nekog odvajanja naroda od crkve urodile takvim plodom. Da narod ne poznaje dovoljno svoju veru. Nažalost, mnogo toga se svodi na neke običaje. Mnogo puta čujete kako čovjek sa ponosom kaže da je pravoslavac, ali ako biste ga pitali, na primjer, da li drži post sredom, petkom, 4 posta godišnje, da li ima molitveno pravilo, da li čita u domu svome, da li odlazi u crkvu, da li se ispoveda, da li se pričešćuje, da li je venčan u crkvi, da li su mu sva deca krštena i tako dalje, onda biste videli da je to pravoslavlje svedeno mnogo na neke običaje, na neke rituale, maltene kao neku sujeverje, nažalost.
Znači, Sveti Valentin nije nikako praznik pravoslavnih Srba?
Ne, znači ovde smo pročitali kod vladike Nikolaja, evo možemo uzeti Žitija sveti za februar svetog Justina Ćelijskog, znači on ovde kaže 1. februar, stradanje svetog mučenika Trifuna. Znači, ovi sveti, naši svetitelji, sveti Justin i sveti Nikolaj, ništa ne govore o nekom svetom Valentinu. Mislim da je to ipak našem narodu sa strane, onako kroz neke opet običaje, rituale, provučeno možda kroz filmove i kroz televiziju, znači pravoslavni narod srpski nikad ne nameće svoje običaje. Niko neće reći slavi tu krsnu slavu, sad si ti, ne znam, u Srbiji, pa ne, znači mi treba da čuvamo svoje, da štitimo svoje i da poštujemo svoje, onako kako nam je Sveti Sava dao. Ne vidim zašto bi se slavio jedan dan u godini kao dan posvećen zaljubljenosti. Prvo, kad kažemo zaljubljenost, to može da bude mnogo nekih i ružnih i da kažem niskih osjećaja, da se iza toga kriju i nezrelosti pre svega. Kad kažete neko da je zaljubljen, ne mora da znači da je to prava ljubav, nego da je to neka zanesenost nekom osobom, privlačnost, pre svega fizička, to nije poznavanje nečije duše, nečijeg karaktera, nego pre svega, rekla bih, da se odnosi na neku fizičku stranu. E sad, šta to znači jedan dan Bog je ljubav? Sam Gospod je na pitanje koje su to najveće, najvažnije zapovesti rekao da je to da ljubimo Boga svim svojim bićem, umom, snagom, srcem i da ljubimo bližnje kao sebe same. Morate voditi računa, svaka reč može da nekoga uvredi. Rekao, znaš šta, ja nisam mogla da verujem, čitala sam Vladimira Dimitrijevića, njegov članak o svetom vladiki Nikolaju. Koliko su njega napadali, koliko su ga klevetali, kako su ga totalno pogrešno razumeli. Ako su njega to, čekaj, mislim, nikad nećemo mi nametati svoje. Ali znači, u Srbiji smo, to sluša naš srpski narod. Mislim da nam je dužnost da mu kažemo istinu. Tuđe nećemo, svoje ne damo. Sad prihvatiš ovo, sad prihvatiš ono, od u jednom momentu više ne postojiš kao narod. Kad već govorimo, znači, o veri pravoslavnoj, ja bih preporučila, znači, ovu knjigu Zove se Sveti Marko Efeski, Žid je Jakatist, u izdanju Srpske pravoslavne zajednice Šid. Ima jedan divan deo, 39. 40. strana. On je bio pozvan da kaže kako veruje i on je tu citirao simbol vere, znači verujem u jednoga Boga Oca i tako dalje, to svi znamo. Onda se osvrnuo znači, na tu promjenu koju je katolička crkva unela, koja se zove filioque, o ishođenju znači Svetog Duha. Mi kažemo da verujemo i u Svetoga Duha, Gospoda životvornog koji je od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno sa slavi, koji je govorio kroz proroke. A oni su tu ubacili i rekli su da Sveti Duh ishodi i od Oca i od Sina. I sad on kaže, osvrće se i kaže ovako, svi učitelji i crkve, svi sabori i celo Sveto pismo savjetuju nas da se klonimo onih koji drugačije misle i da istupamo iz zajednice sa njima. Dakle, zar ću prezavši sve njih krenuti za onima koji pod maskom lažnog pomirenja pozivaju da se sklopi unija sa onima koji su narušili svešteni i božanski simbol vere, jer ostale besmislice od kojih bi i jedna bila dovoljna da se sa njima raziđemo, sada ostavljam nepomenute. I sad podvučeno, neka mi se nikada ne dogodi ovo o utešitelju blagi, on se odobraća znači Svetom Duhu. Neka nikada ne odstupam u tolikoj meri od sebe i od zdravog rasuđivanja, nego imajući od tvog učenja i od tobom od duhotvorenih ljudi, neka se prihučim onim ocima mojim odnoseći odavde, ako ne nešto drugo, onda pravoslavlje. Ovo je velika opomena za sve nas. Znači, prihvatanje tako naizgled bezazlenih običaja, poklona nekih motiva, da kažem, kvazi praznika u suštini je vrlo opasno. To polako vodi gubljenju vere, onda je to gubljenje i spasenje, onda bolje da, što kaže, bolje da se nismo ni rodili.
Slušate Novi dan Radio Beograda 2. Ono što sledi, poštovani slušalci, su par stihova iz pesme Pesnik i grozd Dobrice Erića. Čitaju Mihajlo Pavlović i Ana Čkiljević, stari članovi dečije dramske grupe Radio Beograda.
Loza liči na vene, lišće na dlanove, a zrna na žuljeve kad popucaju.
Ja i grožđe imamo sasvim isto lice, oko koje gobleću ptice i osice.
Ja to prhnu iz granja. Gle, smija se penje u stablo voćke, plod drhti nad zmijom.
Nebo i vinogradi imaju isto lice, prano rosom iz pluća kante prskalice.
Giđe su slavine kroz koje kulja vino iz zlatnih podzemnih podruma.
Ja i zemlja imamo sasvim isto lice, oko koje gobleću gromovi i ptice.
Sveti Sava nas je učio svemu onome što sada znamo. Utro nam je put pravoslavlja i pokazao kuda da idemo i kako da idemo.
On je napisao i najstariji pisani pravni akt, zakon o pravilo Nomokanon ili po ruskom krmčija. O Nomokanonu i o tome kako je Sveti Sava sačinio ovo zakon o pravilo govori profesor Zoran Devrnja, profesor kanonskog prava Bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Kada govorimo o Nomokanonu Svetoga Save, prosto mislim da treba naglasiti tu činjenicu da nije ostalo mnogo prepisa tog kanona. Danas imamo samo 11 spomenika koji nam svedoče o tom dokumentu koji je napravio Sveti Sava, odnosno prepisa koji su ostali sačuvani. Jel? Najstariji je Ilovički iz 1262. godine. Ostali su nešto kasnije nastali tokom 13. ili 14. veka. Jedan od posljednjih je Morački s početka 17. veka. Inače, sam dokument koji je sačinio Sveti Sava predstavlja jednu vrstu odabira vrlo relevantnih i referentnih dokumenata i kanonskih i pravnih koji su postojili tada u Vizantiji. Dominantno Sveti Sava koristi sinopsis Svetog Stefana Efeskog iz 6. veka, to je jedno izdanje kanonskog zbornika u nekakvim skraćenom formatu. I naravno koristi tumačenja Aristinova i Zonarina, dok sa druge strane verovatno da su mu bila poznata Valsamonova tumačenja, ali ih Sveti Sava ne uzima u obzir. Prosto taj dokument zaista predstavlja jedan odabir koji prosto ukazuje da je Sveti Sava zaista na jedan poseban način promišljao o identitetu našeg naroda i o način organizovanja tog naroda, odnosno društva koje taj narod izgrađuje, položaju crkve u tom narodu, države koju formira taj narod i tako dalje. Znači sve te neke naše specifičnosti je prosto uzeo u obzir i onda je sačinio dokument koji nekako na najbolji mogući način odgovara našim potrebama. Sad u nauci su postojile različita stanovišta, jeli, da je, ne znam, Sveti Sava koristio već neki postojeći takav dokument, pa da ga je samo preveo, što je na kraju odbačeno. Postojala opet nekako zbog postojanja određenih rusizama u samim prepisima, naročito u ovom Milovačkom, postojala bojazan, pretpostavka da je postojao nekakav ruski protograf, znači nekakav ruski predložak. Iako u stvari se na kraju pokazalo da je ovaj Ilovički prepis u stvari sačinio jedan ruski monah, pa da je u tom smislu on iz Novgoroda, pa da je on prosto unosio te rusizme, jeli? Ali da u stvari je dokument sasvim autentično prevod Svetoga Save. Moguće da nije on sam to činio, da je vjerojatno imao nekakav tim ljudi koji radio sa njim, jer nije lako sam tako jedan veliki poduhvat preduzeti i dovesti do kraja, ali svakako da je on dao pečat i da je on bio ključna ličnost koja je uticala na to koji će se dokumenti koristiti, kako će se provoditi, kakav će način prevođenja biti i tako dalje.
Profesore Devranja, na kom jeziku je napisana prva krmčija, odnosno zakon o pravilo?
Pa to
može
bio,
li se to znati?
To je takozvani srpsko-slovenski jezik, odnosno taj
staroslovenski.
Pa nije staroslovenski, nego srpsko-slovenski. Znači to je jedna varijanta slovenskog jezika koja se govorila u srpskom narodu.
Znači narodnim jezikom je pisano zakon o pravilu.
Da, pa dobro, sad, znate kako, narodni jezik, teško je sad odrediti šta je tada bio narodni jezik, šta je bio književni jezik, jer do tada nismo imali neku razvijenu književnost, ali svakako da Sveti pisano. Sava je prevodio na svoj jezik, a moramo uzeti da je on tada verovatno bio najobrazovaniji u našem narodu, te u tom smislu to nije neki prosti jezik, nego to je jedan ipak sadržajan jezik, jezik koji može da izrazi mnoge vrlo kompleksne pojmove. Sava je zaista u tome vrlo uspeo, jeli, u tom prevođenju. On vrlo dosledno prevodi određene termine sa grčkih izvornika, tako da je i iz oblasti, ne znam, dogmatike, nekakve dogmatske termine, iz, ne znam, liturgike, znači bogosluženja ili iz asketskog iskustva crkve, tako da ne, znači u svakom smislu on je vrlo kompetentno to prevodio.
Ja kik ma pejke on
Jeg så højt, det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har, sagde pigen til mig. Pigen er bihatten, og drog jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hatteløs. Al den sommer og al den høst, jeg gik mig bag et gær. Så højt, det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig frakke, du har, sagde pigen til mig. Pigen op i frakken, og drog jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra, og gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
sati i 47 minuta. Poštovani slušalci, slušate Novi dan Radio Beograda 2 i vreme je da krenemo u kratko putovanje Srbijom. Idemo na Borsko jezero. Tamo nas vodi Vanja Čolić.
Iako u poslednjih 100 godina poznat kao industrijski centar, Bor ima predivnu okolinu i on ima nameru, kao grad naravno, da razvija turizam. Danas ćemo vam predstaviti predivno Borsko jezero koje se nalazi nedaleko od Bora, na 17 kilometara ispod planine Crni vrh. Planinski vodotoci 1959. godine zarobljeni su branom. Priroda je ovu ljudsku odluku prihvatila kao svoju. Nastao je tako jedan od turističkih bisera Borske opštine, Borsko jezero, na nadmorskoj visini od 438 metara, gde je glatka površina jezerske vode na čak 30 hektara i deluje kao ogledalo za slikovitu i raskošnu lepotu okolnih predela. Kristalno čista jezerska voda u letnjim mesecima dobija tamno-zelenu boju, njena površina dosegne temperaturu čak do 25 stepeni Celzijusovih, tako da je Borsko jezero jako prijatno za kupanje i preporučujemo svima, naravno, kada dođe vreme za to, da to i provere. Izvanredan položaj i dobra saobraćajna povezanost omogućavaju organizovanje izleta do Bora, Brestovačke banje, Lazarevog kanjona i pećine, a naravno tu je u blizini i Feliks Romulijana, Rtanj, Dubašnica, Crni vrh, Vrela Mlade, manastir Gornjak. Dakle, Borsko jezero bi moglo biti idealno mesto za ribolov i za jedan godišnji odmor. Čiste planinske vode koje se ulivaju u jezero, kao i redovno godišnje poribljavanje, čine ga pogodnim staništem za veliki broj ribljih vrsta. Inače, na kraju ćemo samo reći još i to. Od smeštajnih kapaciteta na raspolaganju gostima su hotel Jezero, dečije odmaralište Savača, autokamp Konačište Vertigo. Smeštaj u domaćoj radinosti je takođe moguć i to po kućama u lepo sređenim sobama koje su u neposrednoj blizini jezera. Eto, za ovu šetnju toliko iz istočne Srbije.
Dos cartenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro. Toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Našu ovu nedeljnu šetnju Srbijom završavamo u Vranju. U Vranju ovih dana raspevano i živo. Na telefonskoj vezi je Miljana Okiljević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Sinoć je u Vranju održan koncert orkestra i korova Nade, prvi L sistema koncert u organizaciji Music Art projekta. Učestvovalo je dosta dece, to su bili učenici iz muzičke škole Stevan Mokranjac, kao iz osnovne škole iz Vranja, Bujanovca i Surdulice, kao i deca trubači iz okoline Surdulice, koje su prvi put prošla profesionalnu muzičku obuku, a u svemu tome pomogao im je i trubač iz Valencije, Sergio Domingo. Ovaj socijalno-inkluzivni projekat EL sistema nastoje još pre 40 godina u Venecueli, a sprovodi se u 60 država u Srbiji poslije od septembra 2014. Finansiraju ga Evropska unija, vlada Švajcarske i Srbije. Evo još par informacija koje su vezane za kulturna dešavanja u našem gradu. Mladi pesnik iz Vranja, Stevan Milošević, dobio je nagradu na konkursu u Republici Srpskoj. Za pesmu Izgubljeni deo dobio je treću nagradu, a u konkurenciji je bilo skoro 1700 pesama. Rock band Mad Factory učestvovaće na trećem festivalu Podzemlja, koji se održava 25. februara u Beogradskom domu omladine.
A krivim sebe za sve što se da, glas se tu ima. tu se negde mota. Čarolija, kad uzmu ti sve, a ti opet imaš gde i s kim, poznajem te. Ti si ko ja, samo lutaš ispod oblaka. Ne govorim više, reči koje su sa tobom otišle. I hodam se tiše, prazna sobu da ne probudim. Uzmi baš sve od onog ničega što je među nama ostalo. Suze i smeh svih onih godina što se krije iza oblaka. Postojiš ti, postojim ja, al ništa viš tu ne postoji. Suze i smeh po neki dan, kad ga vidim iza oblaka.
U protokloj nedelji proslavili smo Sretenje, dan državnosti. 1804. godine na taj praznik podignuti prvi srpski ustanak, a 1835. donet je prvi ustav, koji je doduše kratko trajao, ali je nasleđe ovog ustava dalekosežno. O tome smo razgovarali sa profesorom Vladanom Petrovim, profesorom ustavnog i parlamentarnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Da čujemo šta je on rekao.
Mnogi teoretičari kažu da je prvi pravni akt, prvi ustav, u stvari bio nomokanon, zakon i pravilo koje je napisao Sveti Sava. Šta vi kažete?
U svakom slučaju, pravila iz nomokanona, a kasnije i iz Dušanovog zakonitaka od 1349. i 1354. godine, jesu takvog značaja da se u izvesnom smislu mogu smatrati pretečama prvih ustavnih akata. Ali Sretenski ustav od 1835. godine je po svim bitnim karakteristikama i u sadržinskom i u formalnom smislu ipak prvi ustav koji je Srbija imala. Ove prve naše istorijske monumentalne dokumente, oni su monumentalni u tom pogledu što su, kad govorimo o nomokanonu, što su uređivali praktično sve relevantne oblasti društva i sadržali su mnoga pravila koja su, kako mi kažemo u teoriji, imala i fundamentalni, dakle temeljni karakter, ali i mnoga pravila koja su uređivala najsitnije detalje iz različitih sfera društvenog života, porodice, trgovine, crkve, odnosa među pojedincima i tako dalje. Dakle, nesumnjivo je da se može reći da postoji jedna nit i koja se nastavlja sa prvom polovinom 19. veka i pre svega ovim Sretenskim ustavom 1835. godine, koji je, da rezimiram, bio zaista prvi ustavni akt i u formalnom i u sadržinskom smislu. U sadržinskom smislu je pravila koja inače moderan ustav sadrži, pravila organizacije državne vlasti s jedne strane i prve garancije ljudskih prava i sloboda, a u formalnom smislu jer ga je donio ili su ga doneli organi koji bi se u to vrijeme mogli nazvati ustavotvornim. Dakle, knjaz, to jest knez, koji je pročitao na velikoj skupštini taj ustav i koji je aklamacijom i usvojen. Dakle, sve karakteristike modernog ustava osim jedne, Srbija tada nije bila nezavisna država. U modernoj definiciji ustava, ustav donosi nezavisna, suverena država. Mada i to je definicija koja je danas u velikoj meri dovedena u pitanje, imajući u vidu situaciju, globalnu situaciju, situaciju u međunarodnim odnosima. Danas je mali broj država u svijetu koje su zaista realno nezavisne kada donose svoje ustave ili kada mijenjaju postojeće. U svakom slučaju, Sretenski ustav je bio, dakle, u današnjem smislu reći, najviši pravni akt teritorije koja je uživala otprilike status teritorijalne autonomije unutar Otomanskog carstva. Sretenski ustav je nesumnjivo bio pokazatelj jednog novog doba, ne samo na teritoriji tadašnje Srbije, već na teritoriji Balkana pa i šire. Jedan podatak koji ja mislim da je sasvim tačan je da je jedino Grčka 1827. ako se ne varam, ili neke od tih godina, imala ustav. Na području Balkana pa i šire tog dela Europe nije bilo ustavnog akta. Drugo, Sretenski ustav je ipak donet da važi svega u jednom trenutku. Profesor Milovan Milovanović, čuveni profesor ustavnog, tada se to zvalo državnog prava, s kraja 19. veka, kasniji predsjednik vlade Kraljevine Srbije, je upotrebio jednu lepu reč. Sretenski ustav je rođen, mrtvo rođen. On je važio jako kratko, pošto velikim silama takva autonomija Srbije nije odgovarala, on je i stavljen van snage. Ali koju poruku taj Sretenski ustav nosi u tom svom delu? Nosi jednu poruku ili, kako bih rekao, jedan možda usud svih kasnijih ustava Srbije, a to je da su, nažalost, ustavi na ovom području relativno kratko trajali i da je generalno problem naše ustavnosti u tome što nema onoga što mi u teoriji nazivamo ustavne stabilnosti. Čim se donese novi ustav, govori se već o njegovoj promjeni. Relativno brzo i pristupa se toj promjeni. Kao da to, možda je prejaka reč prokletstvo, potiče od Sretenskog ustava, koji, evo kažem, trajao svega nekoliko dana i onda bio stavljen van snage. Nažalost, u Srbiji i danas uloga parlamenta, šta god da piše u našem ustavu, nije pretjerano veća od one koju je očigledno Narodna skupština imala u to doba.
Profesor Vladan Petrov, profesor ustavnog i parlamentarnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu. Evo da vas pitamo, ustav je temelj ne samo državnosti jednog naroda, nego i osnov jednog parlamentarnog dostojanstvenog života jedne nacije. Koliko mi pamtimo istoriju, koliko novi ustav sadrži starog?
U normativnom smislu mi možemo govoriti o jednom kontinuitetu od Sretenskog ustava preko turskog, namjesničkog, naročito tog radikalskog od 1888. pa onda jedno vraćanje korak nazad sa ustavom od 1901. i opet povratak u svet parlamentarnosti sa ustavom od 1903. godine. Mi možemo govoriti i o jednom kontinuitetu rješenja, ali na tom normativnom planu. Faktički, nažalost, mi imamo jednu ozbiljnu boljku, to je u stvari hronični nedostatak naše ustavnosti, a to je veliki raskorak između onog što je u Ustavu proklamovano i propisano i onog što je naša stvarnost. Mi se nekako igramo Ustavom i našom ustavnošću, ponavljam, i u tom prvom Sretenskom ustavu, jer opšte posmatrano to je ustav koji je zaista za ono doba bio izuzetan akt. I činjenicom da u okolini, to široj okolini, takvog akta nije bilo, a i činjenicom da je zaista sadržao neke odredbe koje su bar na papiru nagoveštavale ono što je suština moderne ustavnosti, a to je ograničenost nosilaca najviše vlasti, obuzdavanje samovolje pojedinca i naravno garantovanje kataloga ljudskih prava i sloboda. Naravno, danas Ustav više nije pravni Herkules, nije to akt koji je zaista na vrhu te piramide, jer međunarodni poredak je danas takav da moramo voditi računa i pravno nas obavezuju i evropske konvencije, međunarodne konvencije koje potpisujemo i tome slično. Tako da, u neku ruku i danas, kao u ono doba u Sretenskom ustavu, postoje, na žalost ili na sreću, neke instance koje su iznad i koje u velikoj meri utiču na suverenost jedne države. Opet ponavljam, Sretenski ustav je ustav koji je pokazatelj i sposobnosti jednog entiteta koji tada nije bio još uvijek država, da može da živi. Ne samo da je Sretenski ustav bio prvi na Balkanu, Sretenski ustav je bio praktično jedan od prvih evropskih ustava i najviše mogao imati uzora u francuskoj ustavnosti, ali i u jednom ustavu koji široj javnosti nije mnogo poznat, ali je opstao u suštinskom smislu do današnjih dana. To je Ustav Belgije od 1831. godine. Također ustav koji pokazuje da je za ustavnost jedne države od ključnog značaja trajanje ustava. To je ustav koji i danas važi, istina, kroz neke važne reforme je dosta toga promenjeno, ali vidite, sve ozbiljne države insistiraju na ustavnoj stabilnosti, a to znači trajanje jednog ustava uz njegovo neprekidno menjanje, prilagođavanje promijenjenim prilikama kroz tumačenje.
Razgovaramo sa Vladanom Petrovim, profesorom ustavnog i parlamentarnog prava Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta. Tema je Sretenski ustav, ali ne samo to. Da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Kroz mene živiš ti. kroz tebe ja.
Ustav i danas proklamuje naš vlast. Znači, Ustav proklamuje znači, osnovne nacionalne vrednosti kao što je jezik, pismo, slobode. Pismo je ćirilica, jezik srpski. Ali smo svedoci toga da se sve manje koristi ćirilica. Čak ne samo kod pojedinaca, nego i kod institucija, čak i državnih institucija. Koliko to može da utiče na gubitak nacije? Sada, ali i u budućnosti?
Osnovne simbole, atribute državnosti, uključujući i srpski jezik i ćiriličko pismo, u prvim svojim odredbama proklamuje, garantuje važeći ustav. Ali upravo ono o čemu sam već govorio, mi imamo ozbiljan raskorak između onog što je proklamovano i onog što je stvarnost. Između ostalog i zbog toga što se prema našoj tradiciji odnosimo kao prema nečem što je istorija. Umesto da se odnosimo kao prema nečem što je izvorište i podsticaj za nova rešenja. Preterana dinamika života, potreba da postižemo kratkoročne ciljeve. Evo i u tom pogledu se primenjuje. Zašto bih ja koristio ćirilicu, ukoliko mi latinica pruža mogućnost daljeg, pa evo da budem krajnje otvoren, banalan, napredovanja. Ljudi će čitati moje knjige, ljudi će me pozivati na takozvane međunarodne skupove, ali to će činiti ukoliko pišem latinicom. A manje verovatnoće će činiti ukoliko pišem ćirilicom.
Da li se time gubi nacionalno biće?
Pa svakako da. Svakako da. Svakako da, ali ajde da vratimo opet priču na teren ustava i ustavnosti. Nacionalno biće se gubi ukoliko se ustavno pitanje i ustav degradira, ukoliko se obezvređuje. Svođenjem ustava na jednu običnu svakodnevnu stvar. Pre nekoliko godina kad je usvajan važeći ustav, jedan ministar je rekao u jednoj emisiji televizijskoj: apelujem na građane da izađe i podrže na referendum ovaj ustav jer je i lak za čitanje. Ja sam ga pročitao za jedno veče. Ta banalizacija ustava je također nešto što, ako ništa drugo, posredno vodi slabljenju i razgradnji nacionalnog bića. Jer, zapamtite, svaki dobar ustav mora sadržati u sebi, u prvim odredbama, u celom tekstu, a i u onome što je iznad teksta, dve vrste vrednosti. Jedne su evropske, pa da kažemo i univerzalne vrednosti, ali mora sadržati, obezbeđivati ostvarenje nacionalnih vrednosti. Sretenski ustav imao relativno skroman katalog ljudskih prava iz ugla današnjeg čitaoca ili posmatrača. Ali današnji ustav ima jedan od najrazvijenijih i najširih spiskova ljudskih prava među evropskim ustavima. Mislite li da je to doista garant da će ta ljudska prava biti ostvarena? Poruke koje taj Sretenski ustav nosi i pouke je nešto čemu se treba stalno vraćati, razvijati ih da bismo iskoristili taj Sretenski ustav. U svakom pogledu ti stari ustavi su uzoriti primjeri koliko je osjećaj za državu, za ustavno pitanje bio kogod da je donosio te ustave, kakve god da su prilike trenutno bile mnogo, mnogo jači nego što je to slučaj danas.
Profesor Vladan Petrov, profesor ustavnog i parlamentarnog prava. Profesor, ne mogu da odolim, da vas ne pitam. Evo, gledajući skupštinske prenose ili slušajući, svedoci smo nečeg što ne bismo želeli da vidimo. U tom smislu, kuda ide parlamentarizam u Srbiji? Gde smo mi na toj nekoj lestvici, ako postoji?
Pre svega, ja bih samo kratko istakao. Ne treba stavljati znak jednakosti između parlamenta i parlamentarizma. Svuda u svetu, da upotrebim tu uobičajenu frazu, parlament je raspravno telo i kvalitet rasprave danas nije na naročito visokom nivou. Što zbog toga što je vlada i u mnogo ozbiljnijim ustavnim državama od naše dominantan organ i činilac, što zbog toga što bavljenje politikom izgleda ni u svetu nije više nešto što da upotrebim izraz provocira intelektualce, a pogotovo onu najužu intelektualnu elitu. U parlament ulaze u svakom sazivu sve pod znacima navoda obični ljudi. Obični u smislu da su suviše ukalupljeni ili podobni da budu ukalupljeni u šeme koje određuje politička stranka, odnosno političko rukovodstvo. Nema individualaca.
A gde je intelektualna elita?
Živimo u doba rasutih energija. Nemamo i prave individualce, nemamo gorostase, ljude koji znaju da misle i hoće da misle svojom glavom, jer nemamo ih zato što su se nekako suviše povukli u sebe, nemamo saradnju ni među intelektualcima. Potrebno je da se oko nekih ideja ljudi okupe. Mi, najjednostavnije rečeno, imamo problem sa sistemom vrednosti koji nije uspostavljen. I zbog toga nije reč o povlačenju intelektualaca. Ja bih rekao, na sopstvenom primjeru, rekao bih da intelektualci nemaju uticaj u dovoljnoj meri, rasipaju svoju energiju, u jednom trenutku ta se energija neminovno gubi ili se vremenom troši i ja verujem, učeći svoje studente, radeći sa njima, da za nekih 10, 15, 20 godina mi možemo očekivati da će sa dolaskom tih generacija koje će tada biti već zrele, ja mislim da ćemo tada dobiti na jednom novom kvalitetu institucionalnom i možda tada imati pravu priliku da ćemo doneti ustav koji će oličavati naš ustavni identitet.
Sa nama profesor dr. Vladan Petrov, prodekan i profesor ustavnog i parlamentarnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala vam na razgovoru.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi
me u snama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo, kad blesne svetlo, velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
Eko. TGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
6:24, slušate Novi dan Radio Beograda 2, da čujemo kako će nam vreme biti danas. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu oblačno i hladno, moguće je provejavanje slabog snega. Vetar slab severozapadnje, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. U celoj Srbiji oblačno, hladno, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajima mesimično sa kišom, susnežicom i snegom. Padavine će biti uglavnom slabog intenziteta. Uveč i tokom noći postepeni prestanak padavina. Vetar slab severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena.
Thank you.
Bog je stvorio čoveka od ljubavi, a ljudi koji neguju prijateljstvo ponovo rađaju svet. Ovog 19. februarskog jutra pozdravlja vas ekipa Novog dana. Vlada Penđer, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Božo Ljubišić, muzički urednik Velibor Vasović. Ja sam Dragana Veljković. Hvala na vremenu koje ste proveli sa nama. Pišite nam, adresa je novidan@rts.rs. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, mi se slušamo naredne nedelje u isto vreme, na istom mestu. Svako dobro, do slušanja.